Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдин Абиоло, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы 120 бейөкмөт уюм парламентте чет элдик өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырды.
Азыр ооруканаларга барсаңыз, дарыларды сактаган муздаткычтардан бери чет өлкөлүк уюмдар алып берген.
Ал арада Украин бийлиги 17 сентябрдын таңында Орусия ракета жана дрондор менен чабуул баштаганын, негизинен Одесса облусунун түштүк райондорун бутага алганын билдирди. Кыргызстандын социалдык фонду 1 октябрдан тарта пенсия көбөйөрүн билдирди.
Быйылкы жылы камсыздандыруу бөлүгүн эле көтөрүп атабыз. Камсыздандыруу бөлүгүн 38% көтөрүп атабыз да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды айтып берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда өрт өчүрүүгө тартылган тиг учак кырсыкка кабылып, ичиндеги бир кыргыз жараны ооруканага түштү. Дагы экөө дайынсыз болууда. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдирди. Окуя 16 сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 12:00 Мендерес аймагында болгону. Токой өрттүн өчүрүүгө качкан тиг учак тактали дамбасына кулап түшкөнү маалымдалды. Түркия Республикасынын айыл жана токой чарба министрлигинин маалыматы боюнча тиг учакта 4 адам болгон, алардын 3 Кыргыз Республикасынын жараны, учурда 1 кыргызстандык ооруканада, калган жарандар боюнча издөө иштери уланууда. Башкы консулдуктун кызматкерлери окуя болгон жерге кырсыктын чоо жайын тактап, Кыргызстандын жарандарына жардам берүү максатында жолго чыгышты, деп билдирди консулдук. Түркиянын айыл жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы 4 адамдын 3 кыргызстандык, бирөө түрк жараны экендигин ырастады.
Бунлардан 3 кыргыз уйруклуу, бири түрк уйруклуу бир
адам. Жалпысынан экипажда 4 кызматкер бар болчу. 3 кыргызстандык, бирөө түркиялык, кыргыз бир кызматкер куткарылды. Учурда ооруканада абалы жакшы. Түнү менен калган 3 кишини издөө иштери уланды. Таң атпай суучулдар тиг учактын түшкөн жерин аныкташты, деди Ибрагим Юмаклы. Кыргыз жарандары ал жакта учкуч кызматында келишимдик негизде иштеп жүргөндөр деген маалымат айтылууда. АКШ президенти Джо Байдендин Борбор Азия лидерлери менен жолугушуусу тарыхта мындай форматта өткөрүлүп жаткан алгачкы саммит экенин бүгүн анын кеңешчиси Джейк Салливан билдирди. Салливандын айтымында C5+1 форматындагы саммитте аймактагы коопсуздук, соода жана байланыш, климаттын өзгөрүүсү боюнча көйгөйлөр менен катар ар бир өлкөдөгү башкарууну жана мыйзам үстөмдүгүн жакшыртууга багытталган реформалар талкууланат. Иш жүзүндө алып караганда C5+1 программасы 2015 жылы башталган, ошондон бери ал бекемделди. Эми биз ушундай иш кандай жүзөгө ашып жатканын лидерлер деңгээлинде көрө алабыз, деди Салливан. Алгачкы C5+1 саммити тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде 2015 жылдын ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында уюштурулган. Президент Садыр Жапаров 5 күндүк иш сапар менен АКШга бүгүн 17 сентябрда жөнөп жатат. 18 сентябрда ал Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары саммитинин лидерлеринин диалогуна катышат. 19 сентябрда башкы ассамблеянын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө сөз сүйлөйт. Ошол эле күнү президент Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларынын жана Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин биринчи саммитине катышат. Кыргызстан менен АКШ ортосунда кызматташтык жөнүндөгү макулдашууга 1993 жылы кол коюлуп, 2015 жылы Кыргызстан андан чыгып кеткен. Жаңы келишимди даярдоо процесси бир нече жылдан бери уланып келе жатат. Украинада согуш башталгандан бери алгачкы жолу кургак жүк ташыган жарандык кемелер бул өлкөнүн портуна жетип алышты. Интерфакс Украина агенттиги маалымдагандай, Кара деңизде убактылуу ачылган коридор аркылуу ишемби күнү жеткен 2 кеме Одесса облусунун аймагындагы порттон 20 тоннадай украин буудайын жүктөп, Азия жана Африка өлкөлөрүнө алып кетет. Расмий Киев Кара деңизде убактылуу коридор ачылганын Орусиядан келишиминен чыгып кеткенден кийин жарыялаган. Бул келишим украин портторунан дан азыктарын экспортко жүктөп кетүүнүн коопсуздугун кепилдеш үчүн түзүлгөн. Коопсуздукка орус аскерлери жактан коркунуч сакталып тургандыктан, сууда Орусия коюп кеткен миналар бар болгондуктан, кеменин ээси же капитаны мындай упурталдуу шартта сүзүүгө макулдугун бергенден кийин гана ага жол ачылат. Бишкекте бүгүн 17 сентябрда ак эл бирсти коргоого арналган кезектеги эл аралык жарым марафон өттү. Мындай иш чараны Номад спорт уюму быйыл 4-жыл уюштурууда. Кайрымдуулук марафонуна бул жолу 5000 киши жатталганы, алар Чүй Абдрахманов Манас көчөлөрү аркылуу чурка өтөөрү кабарланган. Марафондун катышуучуларынан түшкөн мүчөлүк төлөмдөрдүн бир бөлүгү Ак Элбирсте жана анын экосистемасын коргоо иш-чараларына жумшалат. Алматыда тергөө абагында отурган каракалпакстандык активист Раиса Худайбердиева бошотулганын 16 сентябрдын кечинде Казакстандын каракалпактары диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратбай билдирди. Кардиолог дарыгер Раиса Худайбердиеваны туура бир жыл мурда Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө кол салууга аракет кылган деген шек менен иштеген жеринен кармап кетип камап коюшкан. Ушундай эле айып менен камалган каракалпакстандык активисттер Кошарбай Теримуратов менен Жангелди Жаксынбетов 13 сентябрда эркиндикке чыгышкан. Былтыр сентябрь да Казакстанда булардан тышкары каракалпак диаспорасынын дагы бир нече мүчөсү да колго түшүп тергөө абактарына кармалган. Тарапташтары бул кармоолорду 2022 жылы июлда Каракалпакстандын борбору Нукуста болгон жапырт нааразылык акциялары менен байланыштырууда. Бишкекте жаңы автобустар туш болгон жол кырсыктары көбөйгөнүн, бул маселе айдоочулар менен чукул жыйында талкууланганын мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Жаңы автобустардын катышуусундагы жол кырсыктарынын көбөйүшү боюнча маселе каралды. Мындай окуяларды болтурбоо боюнча өтө катаал жана ыкчам чараларды көрүү милдеттери коюлду деп айтылат маалыматта. Бишкек бийлиги автобуста жана троллейбуста жол кирени накталай эмес, атайын карта менен төлөө системасын калыптандыруу аракетин көрүүдө. Учурда шаардын магистралдык көчөлөрүндө муниципалдык транспорт үчүн өзүнчө тилке ачылып, жаңы эрежелер кирип жатат. Алардын айрымдары, жаңы келген автобустардын айрымдары түрдүү жагдайда жол кырсыгына кабылган тууралуу видеолор социалдык түйүндөрдө тараган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит.org сайтынан окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат бар. 18 сентябрда түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолорунда жаан жаайт, бийик тоолор райондордо кар жаайт. Күндүз Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын болот. Батыш тараптан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Талас эргесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Ал эми Бишкекте болсо жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Урматтуу арман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтөлү. Кыргызстандагы 120 бейөкмөт уюм парламентте чет элдик өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырды. Кайрылууда мыйзам долбоорунда демократия принциптерине каршы келген бир катар нормалар бар экени, алар өлкөнүн баш мыйзамына дагы туура келбей турганы жазылган. Депутат Назира Нарматова жазган бул долбоор талкууга коюлганда коомчулукта сын пикирлер айтылган. Документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулуп, бирок кийин алардын айрымдары автордуктан баш тарткан. Теманы кесиптешим Кундуз Кызылжарова улантат.
16 сентябрда өлкөдөгү жарандык коомдун өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаковко кайрылуу жолдоду. Үч барактан турган кайрылууга 120 бейөкмөт уюмдун өкүлү кол коюп
Терин сактоого салымын кошуп деп бөлүп койбошубуз керек
деген Бекек да билдирди. Онун жыйынында Кыргызстандагы атарнын абалына маалымат каражаттарына басым тууралуу резолюция талкуулап жылдын январынан тарта Кыргызстанда адам укуктарынын кескин начарлап кеткени белгиленген. Европа парламент талкууланып жаткан 4 мыйзам долбоорун жалпыга мындар тууралуу мыйзамдын долбоору чет өлкөлүк маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды артка кайтарууга үндөп, эгер алар кабыл алынса, өлкөдөгү адам укуктарынын абалына олуттуу кесепетин тийгизэрин эскерткен. 14 июлда болсо министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду жеткире иштеп чыгуу зарыл экенин билдирген. Депутат Жанар Акаев документти парламент колдобойт деген ойдо.
Бүт ушу өкмөт өзү басып болуп чет өлкөдөн каржылык колдоо алып жүрсө дайым эле. Ошол эле жогорку кеңештин жанагы отурган компьютерлеринен баштап жакында Корея өлкөсү жаңылап берип атат 8 миллион акш долларына. Анда биз да кандай чет өлкөлүк тынч болобузбу баарыбыз парламент басып болуп. Ошол эле мисалы Юсаид дыйкандарга тамчылатып сугаруу боюнча миллион каражаттарды салды. Азыр ооруканаларга барсаңыз дарыларды сактаган муздатыкчтардан бери чет өлкөлүк уюмдар алып берген. Эми ошонун бардыгынан баш тартсак анда ошол келчү жардамдарды ошол депутаттар алып чыгып аткан депутаттар өздөрү жанынан төлөп берсин анда.
Документке демилгечи катары кошулган 32 депутаттын айрымдары чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоорунун авторлугунан баш тарткан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан Украин бийлиги 17 сентябрдын таңында Орусия ракета жана дрондор менен чабуул баштаганын, негизинен Одесса облусунун түштүк райондорун бутап алганын билдирди. Москванын мэри жекшембиде кеминде 2 дрон асмандан жок кылынганын айтты. Башка аймактардагы Украин дрондорунун соккусуна кабылганын орусиялык маалыматтар жарыяланды. Соңку күндөрү Украин армиясы Орусия күч менен каратып алган Крымдагы аскердик жана орустардын аскер деңиз флотуна чабуул жасоодо. Калган сөздү Гүлай Машакеева улантат.
Жекшембиге караган түнү орус армиясы Украинанын аймагына 6 дрон камикадзе жана 10 ракета учурганын Украина аба күчтөрү жарыялады. Маалыматта айтылгандай, негизинен Одесса облусунун түштүк райондору бутак илинип, 6 дрон жана 6 ракета асмандан жок кылынган. Чабуулдан Одесса облусундагы айдоо жерлери жана Березовский районундагы буудай сактаган кампа жабыр тартканын Украин бийлиги билдирди. Харьков облусунун аскердик жетекчилиги түн ичинде 4 ракета жарандык жайларга тийгенин, эртең менен саат 11:00 орус аскерлери Искандер канаттуу ракетасы менен соккурганын билдирди. Бир канча имарат, анын ичинде жеке менчик үйлөр жабыркап, 6 киши ооруканага түштү. Танкага каршы ракета Глубокая жана Стрелич айылдарынын ортосунда машинеге тийгенде 2 киши наут болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский ишембинин кечиндеги видео кайрылуусунда Орусия басып кирип согуш ачкандан бери Украина элине көрсөткөн көмөк үчүн өнөктөштөргө ыраазычылыгын айтты. Бул аптада коргонуу тармагы боюнча маанилүү макулдашууларга жана башка жардам алууга жетиштик деген Зеленский Дания, Германия, Бельгия, Норвегия октору курал жабдык менен камсыздаганы жана учкучтарды машыктырып финансылык колдоо көрсөткөнүн баса белгиледи. Украин лидер бул сапта Америка Кошмо Штаттары менен Түштүк Кореяны да катады. Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер ишембинин кечинде Дүсөлдөр шаарында жыйынтыкталган майып жана жарадар болгон аскер ардагерлер менен жоокерлердин жеңилбес оюндарынын жабылыш аземинде мындай деди.
Together we stand with Ukraine. We support the Ukrainians in their heroic struggle.
Украинаны колдойбуз. Путин башында турган Орусия бул согушта жеңилиши үчүн майданда каармандык көрсөтүп жаткан украиндерди колдойбуз. Украиндер менен бирге бул согуштун аякташын күтөбүз.
Ал ортодо Кара деңиздеги убактылуу ачылган жаңы коридор менен эки жүк ташуучу кеме Украин портторуна жетти. Палаунун желеги менен сүзгөн кемелер Кара деңиздин акваториясына ишембинин кечинде кирди. Москвадан келишимин бузгандан кийин Украин портторуна буудай ташуунун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Киев Кара деңизде убактылуу коридор түзүлөрүн жарыялаган. Эки кеме Одессадан 20 тоннадай украин буудайын жүктөп, Азия жана Африка өлкөлөрүнө сапар алат. Суудагы орус аскерлеринен жана калкыга миналардан коркунуч туулгандыктан, кеменин ээси жана капитаны мындай опурталдуу шартта сүзүүгө макулдугун бергенден кийин гана жолго чыгат. Жекшембиге караган түнү Москвага дрон менен чабуул болгонун орус баш калаасынын мэри Сергей Собянин билдирди. Мэрдин маалыматында жабыр тартып зыянга учурагандар жок. Орусиянын коргоо министрлиги учак үлгүсүндөгү дрон жергиликтүү саат менен түнкү 1:45 атып түшүрүлгөнүн маалымдады. База Телеграм каналы Внуково, Домодедово жана Шереметьевода атайын коргонуу планы жарыяланганын жазды. Мындай план асманда таанылбаган же кооптуу объекттер пайда болгондо киргизилет. Андай учурда аскердик жана издеп куткаруучу авиация гана абага көтөрүлө алат. Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Крымдын аймагында 6 дрон атып түшүрүлгөнүн жарыялады. Мекеме адегенде Жарым Аралдын батыш жээгинде 2 дрон соккурганын, жарым сааттан кийин түндүк батыш жана түштүк жээкте дагы 4 учкурсуз аппарат аныкталганын кабарлады. Алардын баары жок кылынганы дагы маалыматта айтылат. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан ырастоого мүмкүн эмес экенин эске салабыз. Гүлайма Шакеева азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, учкай жаңылыктарды айтып берели. Түркияда өрт өчүрүүгө тартылган тигүүчак кырсыкка кабылып, ичиндеги бир кыргыз жараны ооруканага түштү, дагы экөөсү дайынсыз болууда. АКШ президенти Джо Байдендин Борбор Азия лидерлери менен жолугушуусу тарыхта мындай форматта өткөрүлүп жаткан алгачкы саммит экенин анын кеңешчиси Джейк Салливан билдирди. Украинада согуш башталгандан бери алгачкы жолу кургак жүк ташыган жарандык кемелер бул өлкөнүн портуна жете алышты. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 1-октябрдан тарта пенсия көтөрүлөрүн өлкөнүн социалдык фонду кабарлады. Маалыматка ылайык, эс алууга чыккандардын пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгү 38% жогорулайт. Бул канча каражатты түзүшү мүмкүн? Бул өзгөрүү тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков түшүндүрүп берет.
Кыргызстанда 1-октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйөрүн өлкө бийлиги ушул аптада жарыялады. Бул жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык, өлкөдөгү 30,000 сомго чейинки пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү орточо 38%, бирок 500 сомдон кем эмес өлчөмүндө көбөйөт. Бул үчүн 3,9 миллиард сом каралды. Пенсия көтөрүлөрү кабарлангандан бери кимге канча сом кошулат деген суроолор утур-утур көтөрүлөдү. Бул суроолорго жооп бериш үчүн социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 15-сентябрда маалымат жыйынын уюштурду. Анын сөзүнө караганда, пенсия социалдык фондко чогулган акчадан көтөрүлөт.
Мамлекеттен былтыр берилген, билесиздер, 1780 сом болчу. Аны 3170 сомго чейин чыгардык. Ал мамлекет толугу менен камсыздап берген бул сумманычы, базалык бөлүктүчү. Быйылкы жылы мамлекеттен почти 15 миллиардка жакын акча берилди бул көтөрүүгөчү. А быйылкы жылы камсыздандыруу бөлүгүн эле көтөрүп атабыз. Камсыздандыруу бөлүгүн 38% көтөрүп атабыз да. Бул суммалардын баары толугу менен пенсионный фонддун акчасы, то есть соцфонддун акчасы.
Адегенде Алиев айтып жаткан пенсиянын базалык бөлүгү жана камсыздандыруу бөлүгү дегендерин түшүндүрө кетели. Базалык бөлүк бул жылына мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча. Ал бардык пенсия алгандар үчүн бирдей сумма менен айына ар бир пенсионерге 3170 сомдон берилип турат. Ошондой эле пенсиянын көлөмүнө жараша 250 сомду мамлекет электр энергия үчүн төлөп берет. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү болсо, бул жарандардын социалдык фонд үчүн айлыгынан кармалган акча. Жарандын канчалык стажы же айлыгы көп болсо, демек ошончо көп акча топтолот. Жыйынтыгында пенсияга чыкканда камсыздандыруу бөлүгү көп чогулган жарандын пенсиясы да жогорулот. Демек ушул жылдын 1-октябрдан тарта пенсиянын дал ушул камсыздандыруу бөлүгү 38% жогорулайт. Мисалы, буга чейин 6000 сом пенсия алган жаран анын 3170 сому базалык бөлүк болсо, 250 сому электр энергиясы үчүн бөлүнгөн акча. Калган 2580 сому камсыздандыруу бөлүгүндөгү акча. Эми ушул 2580 сом 38% жогорулаганда 980 сом кошулат. Ошондо 6000 сом пенсия алган жаран 6980 сом алып калат. Жалпысынан алганда пенсиянын көлөмүнө 500 сомдон кем эмес акча кошулат деп ишендирүүдө. Ошондой эле бул жогорулатуулар ден соолугуна байланыштуу пенсияга чыккан жарандарга да тиешелүү. Бирок 3-чү топтогу майыптардын иштеген иши болсо 19% чейин эле көтөрүлөт. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевдин айтымында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлгөндөн кийин соцфондко түшкөн акчалар көбөйгөн. Ошондой эле жеке секторда иштегендерден да көбүрөөк акча түшө баштаган. Деген менен пенсиянын жогорулашы 30000 сомдон ашык пенсия алгандарга тиешеси жок. 30000 сомдон ашкан пенсияларды жогорулатуу маселеси каралып жатканы, кошумча керектөөлөрдүн тийиштүү эсеби жүргүзүлүп жатканы кабарланды. 30000 сомдон ашык пенсия алгандардын саны өлкөдө 3000 адамга жакын. Сосфонддун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда 100000 жакын пенсионердин алган акысы жашоо минимумунан төмөн. Ал эми пенсия курагандалардын жашоо минимуму 6813 сомду түзөт. Бул деген 100000 ашык пенсионер 6813 сомго жетпеген пенсия алышат дегенди билдирет. Маалыматка караганда, пенсия көтөрүлгөндөн кийин Кыргызстандагы орточо пенсиянын көлөмү 9354 сомду түзүп, азыркыга салыштырмалуу 1692 сомго жогорулайт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Баткендеги кандуу окуяга 1 жыл болду. Өлкөнүн аймактарында кандуу калабадан каза болгондор эскерилди. Алардын арасында 6 жаран Ош облусунун тургундары болгон. Алардын жакындары менен кесиптешим Даткыбек Шабданбек уулу кабарлашып келди.
Катардагы жоокер Рашид Бердибаев туура 1 жыл мурда Баткен окуясында каза тапкан. Кырчында кезинде өмүрү кыйылган жоокер быйыл 20 жашка чыкмак. Апасы Чынара ошондон бери уулунун сүрөттөрүн тиктеп өмүрүн өткөрүүдө.
Апа, мен келдим деп, түшүмдө күлүп көрүнөт. Ошо түшүмдө күлүп көрүнгөндө мен ойгонгондо кадимкидей сагынычым таркалып калат.
Апасы уулун өзгөчө чарбакер эле деп эскерди. Рашид Бердибаев ар дайым энесинин эсинде. Анын бала чагын, кылык жоруктарын жакындарына айтып берүүдөн чарчабайт. Маркум мектепте окуп жүргөндө да коомдук иштерге, маданий иш-чараларга активдүү катышчу экен. Рашид окуучу кезинде иш-чаралардын биринде жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы Майсалбектин ролун аткарган. Энеси ошол учурду тынбай издеп, уулу менен китептеги каармандын тагдыры окшош болуп калды деп сыздап отурат.
Уулуңуздун тумагы деп мага Рашиддин тумагын берди. Мен ошол уулумдун тумагын алып келе жатканымда Баткенден Ошко келгенге чейин уулумдун тумагын кармап, ыйлап, сыктап, жүрөгүмө кучактап келдим. Анткени мен ошол 11-чи класста окуганда апа-апа деп тумагын ыргытканым, уулум ушул ролду аткардың эле. Мен сени тумагыңды алып кетип атам деп ыйладым. Анткени бир гана тумагын таап келдим уулумдун.
Чынар эже үчүн кыргыз тажик чек арасындагы кандуу окуя көкүрөгүндө кетпес такка айланган. Ал азыр өлкөнүн тынчтыгын самап, мекинге кызмат кылган жоокерлердин амандыгын тилеп отурат.
Энелер сыздабасын, энелер эч качан уулун жоготпосун. Энелердин ушул Баткен согушунда, ушул тажик кыргыз согуштарында ушул жүрөгүбүз сыздаган энелер, ушул жүрөгүбүзгө кан жуткан энелер ушул биз эле болойлу да.
Батмакан Карабаевдин тун уулу чек арачы Мирлан Ниязов да кырчындай 35 жашында чек арадагы кагылышууда курман болгон. Батмакан 16 сентябрда чек ара окуясында курман болгондор эскерилген иш чарага Ошко келди.
Жүрөгүбүз канга толуп, эч качан баланы, ар бир ата энени баланы балам деп буздутпасын, эч качан бутум деп ата эне буздабасын. Мындан кийин заманыбыз тынч болсун, эле жутубуз тынч болсун, ата эненин күнүн балага салбасын.
Маркум Мирлан Ниязовдун артында 4 бала калган. Анын апасы аскер кийимчен адамдарды көргөндө уулу көз алдына тартылып, ар кайсы күнү үйүнө жаркырап кирип келчүдөй үмүт менен жашап калганын айтып берди. Мунун баары куру үмүт, бирок энеге бир топ дем берет экен.
Чек арага киргенде же болбосо башка неме болгондо эмес, негизи эле формачандарды көргөндө мен
жашы өткөрдүм да. Ушу балам болгондо ушу фанмасынын алдынан чыгат эле да ушундай жашымды төгөт төгөт өткөтөм. Курмаларын илип алып, портреттерин коюп алып, портрелерин кучактап, курмаларын жыттап калдым. Бул да болсо Алланын буйругу экен. Алланын буйругуна, тагдырга тен берип отуруп калдык. 9-класста окуган баласы бар Корузбектин. Эми кичинекейлери жаш, алар эми ата кандай эмне кандай эми чоңойгондо эле ушу бизден элден угуп мактап калбаса 2-3 жашар маалда.
2022-жылы 14-сентябрда башталып 19-сентябрда басылган окуяда Кыргызстан 75 жаранынан айрылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 45 жараны каза тапканын билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматынын расмий маалыматына караганда каза тапкан 75 кыргызстандыктын 51 аскер кызматкери, 42 чек арачылар болгон. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Жалал абад шаарында таза азык ден соолук агро көргөзмө жарманкасы уюштурулду. Ага ишкер айымдар катышып, өздөрү табигый жактан таза өстүргөн жер жемиштерин коюшту. Иш чарага кабарчыбыз Талгат Абжалилов дагы катышып келген.
Жарманкеде тегирмен унунан камыр турушка ачытылып пышырылган нандан ооз тийгендер көп болду. Эл дурошко ачытылып пышырылган ак нанга көнө түшкөндөн улам ишкер Асель Сапарбаеванын наны бүгүн элге жаңылык болду көрүнөт. Орусияда 10 жыл бою мигрант болуп, нан жасаган цехте иштеп келген Асель өз үйүндө нан пышырган ишкана ачууну кыялданганын бир ай мурун аны ишке ашырганын айтат.
Тегирменде жамчылык, башта жамчылык даярдалган ундан атайын биз ошол жактан алып келип жасайбыз. Ачыткан андан биз муну 1 саат печкада кыктап пышырабыз. Ошон үчүн бир аз капурак болот.
Жарманкеге Асель өңдүү облустун Аксы, Алабука, Нокен, Базар Коргон, Сузак райондорунан бир топ ишкер аялдар келген. Базарлап келгендер ишкерлер өндүргөн түрдүү продукциялардан даамдап таза азыктарды өстүрүү сырларын айтып берген атайын адистердин кеңештерине дагы кулак түрүп жатышты. Сузак районунун тургуну Шакзода Шарыбиден кызы.
Мына азыр биз келип таза азык кандай тандоо боюнча дагы бул жерде бизге түшүнүктөрдү берип жатат. Балдарым менен келип ушул азыктарды көрүп жатабыз. Мен өзүм как эне катары үйүмдө дагы өз огородумда өндүрүшкө аракет кылам.
Жарманкеде жер жемиш, кылкандуу дан эгине, балдын түрлөрү, андан тышкары үй канаттууларын, сүттүү эчкилерди дагы жетелеп келгендер болду. Аксы районунан келген Эркингүл Алимбекова тоодо өскөн дары чөптөрдү кургатып, атайын кагаз кутуга салып, 3 жылдан бери сатып келе жатат.
Бул дары чөптөр Аксынын падыш атасынын жайлоосунан берилген. Окуудан өтүп, ошол окуунун эмесинен үйрөнүп, чыгып терип келгенбиз бул эмелерди. Кайсы дары, кайсы мезгилде терилиш керек? Бул упаковкаларды өзүбүз колубузда эко кылып даярдадык. Подорожник, ашказанга дары, змеиная, булда давленияны түшүрөт, анан операция болгон жерди тундурмасы менен жууса батайып турат.
Иш чараны уюштурган Жалал Абад регионалдык аймактык консультациялык кызматы коомдук фонду 2021-2023 жылдар аралыгында Жалал Абад облусундагы 1980 фермердин башын кошуп 133 өз ара жардамдашуу топторун түзгөн. Алар фермерлер өндүргөн азык түлүктү коомчулукка алып чыгып сатуу, үй шартында органикалык жол менен өстүрүлгөн жашылчаларды тамак ашка пайдалануу, тамак аш коопсуздугун түшүндүрүп, ден соолукка кам көрүү жаатында иштешти. Облустун 5 районунда Жалал Абад облусунун калкынын тамак аш коопсуздугун жакшыртуу долбоорунун координатору Аскат Токтосунов.
Бул иш чара негизи долбоор алкагында жүргүзүлүп атат. Долбоордун алкагында Жалал Абад областы боюнча Сузак, Базар Коргон, Нокен, Аксы, Алабука 5 райондорунда 13 айыл өкмөттө 20 айылда иш жүрдү. Анда 1980 2000ге чукул аял фермерлер менен иш алып бардык. Алар өз огородторунда, өз чарбаларында тамак ашка, азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу көптөгөн түрдүү иштерди жүргүзүштү. Бул аялдар окуулардан өтүштү. Окуулардын натыйжасында алган билимдерин элге жайылтып келе жатат. Бүгүнкү иш чарабыз ошо элге жайылтуу болсо.
Жалал Абад облусунун элинин басымдуу бөлүгү мал чарбасы жана дыйканчылык менен жан багат. Облуста 2023 жылы 65 000 гектар жерге түрдүү жашылча, жер жемиштер, 35 000 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери эгилген. Ал эми облуста 375 000 карамал, кой эчкини саны болжолду 1,5 миллионго жакын, 90 000ге жакын жылкы кармалат. Талгат Абжалелулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан жекшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз жарым сааттык бөлүктүрүш менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Шинжандагы Бээжиң өзү тарбиялоочу лагерлер деп атаган, ал жерде миңдеген мусулмандар кармалып турган жабык жайлар, ал жердеги кырдаал тууралуу маекти сунуш кылабыз. Жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышында акын котормочу жана журналист Жыргалбек Касаболотов менен маектешебиз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда өрт өчүрүүгө тартылган тийүү учак кырсыкка кабылып, ичиндеги бир кыргыз жараны ооруканага түштү, дагы экөө дайынсыз болууда. Бул тууралуу бүгүн 17 сентябрда Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдирди. Окуя 16 сентябрда Мендерес аймагында, Измирге жакын жергесинде болгону. Токой өртүн өчүрүүгө катышкан тийүү учак Тахтали дамбасына кулап түшкөнү маалымдалды. Түркиянын айыл жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы 4 адамдын 3ү кыргызстандык, бирөө түрк жараны экенин ырастады.
Булардан 3ү кыргыз уйруктуу, бири түрк уйруктуу бир аркадаш.
Жалпысынан экипажда 4 кызматкер бар болчу, 3ү кыргызстандык, бирөө түркиялык. Кыргыз бир кызматкер куткарылды, учурда ооруканада абалы жакшы. Түнү менен калган 3 кишини издөө иштери уланды. Таң атпай суучулдар тиги учактын түшкөн жерин аныкташты, деди Ибрагим Юмаклы. Кыргыз жарандары ал жакта учкуч кызматында келишимдик негизде иштеп жүргөндөр деген маалымат айтылууда. АКШ президенти Джо Байдендин Борбор Азия лидерлери менен жолугушуусу тарыхта мындай форматта өткөрүлүп жаткан алгачкы саммит экенин бүгүн анын кеңешчиси Джек Салливан билдирди. Салливандын айтымында C5+ форматындагы саммитте, плюс бир форматындагы саммитте аймактагы коопсуздук, соода жана байланыш, климаттын өзгөрүүсү боюнча көйгөйлөр менен катар ар бир өлкөдөгү башкарууну жана мыйзам үстөмдүгүн жакшыртууга багытталган реформалар талкууланат. Иш жүзүндө алып караганда C5+1 программасы 2015-жылы башталган, ошондон бери ал бекемделди. Эми биз бул иш кандай жүзөгө ашып жатканын лидерлер деңгээлинде көрө алабыз, деди Салливан. Алгачкы C5+1 саммити тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде 2015-жылы ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында уюштурулган. Президент Садыр Жапаров 5 күндүк иш сапар менен АКШга бүгүн 17 сентябрда жөнөп жатат. Эртең ал Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары саммитинин лидерлеринин диалогуна катышат. 19 сентябрда башкы ассамблеянын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө сөз сүйлөйт. Ошол эле күнү президент Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларынын жана Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин биринчи саммитине катышат. Орусиянын түрмөлөрүнүн биринде отурган тажик жарандары Тажикстандын бийлигине кайрылып, жаза мөөнөтүн мекенинде өтөөгө көмөк сурашты. Озоди радиосу билдиргендей, алар Украинадагы согушка азгырып алып кетүү токтобой жатканын, ал жака өзлөрү дагы жөнөтүлүп калышы ыктымалдыгын айтып, Тажикстандын Орусиядагы элчилигине жергиликтүү диаспораларга кайрылуу жөнөтүштү. Түрмөгө барган атайын адамдар менен сүйлөшкөндөн кийин Орусиянын коргоо министрлиги менен келишимге кол коюп жаткандар бар экени. Мисалы, Казан шаарындагы абакта отурган 30 адам мындайга макул болгону, көбү 10-18 жылга эркинен ажыратылгандар экени айтылды. Озодинин маалыматына караганда, Украинадагы согушта орус аскерлеринин катарында Тажикстандын 20 жараны каза болду, алардын баары орус түрмөлөрүндө отургандар болчу. Кремль Украинага кол салууга буйрук бергенден бери орус абактарынан кан күйгөн кармашка айдалган ондогон борбор азиялык мигрант ажал тапты. Темир тордон чыгып эңсеген эркиндикке жетээрин элестеткендер вагнерчилердин азгырыгына оңой эле кирген, айрымдар басымга кабылган. Азаттык орус түрмөсүнөн согушка жөнөтүлүп, каза тапкан 10дон ашуун кыргыз жаранын аныктап, алардын жакындарынын арыз арманын уккан. Бул тууралуу видео баян биздин YouTube-дагы сайтыбызда бар. Орусиялык спутник Молдова маалымат агенттигинин редактору Ларада 13 сентябрда Молдовадан чыгарылган Виталий Денисов орус армиясынын офицери деген маалымат бар экенин инсайдер басылмасы жазды. Денисовтун журналистика менен анча деле байланышы жок, ал атайын кызматтын кадрдык офицер экени жана башкы чалгын башкармалыгынын кызыкчылыгы үчүн ар кандай маалыматтарды жайылтып, чет элдик аудиторияга жалган маалымат берүү менен алектенери тууралуу кабарлар бар деп билдирди инсайдер. Бүгүн Бишкекте 17 сентябрда бүгүн Ак Илбирсти коргоого арналган кезектеги эл аралык жарым марафон өттү. Мындай иш-чараны Номад спорт уюму быйыл 4-жү жыл уюштурууда. Кайрымдуулук марафонуна бул жолу 5000 киши катталганы айтылган. Марафондун катышуучуларынан түшкөн мүчөлүк төлөмдөрдүн бир бөлүгү Ак Илбирсти жана анын экосистемасын коргоо иш-чараларына багытталат.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Биз берүүбүздү уланталы. 2017 жылдын этегинен тарта расмий Бээжин Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автономия районунун аймагында Бээжиндин тили менен айтканда терроризмге жана экстремизмге келишке сокку ура баштаган эл аралык уюмдар бул аймактагы уйгурлардын, кыргыздардын, казактардын жана башка түрк тилдүү элдердин өкүлдөрүнүн лагерлерге камалганын байма бай жарыялап келе жатат. Бул ук жайлардагы абал, ал жердеги кырдаал тууралуу Азаттык Human Rights Watch уюмунун Азия программасынын директору Шинжаң боюнча адис Майя Ванг кепке тартып, ал жактагы кырдаалды талкуулады. Сөз Гүлайым Ашакеевада.
Okay, Maya, thank you so much for being able to give an interview. Maya, I am sizlerin jaŋı bayandamada Şinjaŋda jergiliktuu halkty Kıtaylar menen majburlap aralaştyruu, je alarga juurulushtyruu, taktap aytkanda assimilyatsiya sayasaty jayıldı dep aytılat. Bul aymaktyn tüpkülüktuu halk üçin, oşol ele kırgızdar, kazaktar, uyğurlar üçin kançalık korkunuştuu?
So basically the Chinese government
Бул Кытайдын бийликтеринин өлкөдөгү ханзу эмес этностук топтордун башка динди тутунган калктын укуктарын кандайча басмырлап жатканынын айкын мисалы. Өзүңүз билгендей, башка улуттарга карата Бээжин узак убакыт бою советтик моделди колдонуп келген. Тактап айтканда, түрдүү этностарга өз тилин үйрөнүп, салт санасын кармансын деген өңдүү чектелген мүмкүнчүлүк берилген. Эми бул идея түп тамырдан алмашты. Азыркы Кытай бийлигиндеги жогорку даражалуу аткаминерлер арасында этностук топтордун экинчи муунун тарбиялоо саясаты же мажбурлап жоорулуштуруу, ассимиляция деген саясат жүрүүдө. Мамлекеттик бул идея мурдагыдай советтик саясаттын моделинде этностук топтордун, улуттук азчылыктардын өз алдынча жашаганы Кытайдын бир улут саясаты үчүн көйгөй болуп саналат. Андыктан азыркы саясат аймактагы ар кайсы улуттарды Кытай тилин окууга, Кытай маданиятын таанууга мажбурлап, аны менен катар эле ал элдердин өздөрүнүн маданий жана этностук идентитүүлүгүн жоюуда. Уйгурлардын жана Шинжаңдагы башка улуттардын жашоосу кандай өзгөрүп жатканын элестетсеңиз, алар кадимки күндөлүк турмушта ханзуча окуп, жазып, ойлонуп, алакка катышын кытайлар сыяктуу жүргүзүшү керек. Бул саясатты ишке ашырууда Шинжаңдагы түпкү калайыкты ханзуларга мажбурлап жоорулуштуруу жүрүмү чектен чыккан чаралар менен коштолууда. Анткени бул аймактагы түрк тилдүү элдер салт санасы, туткан дини жагынан келген ханзулардан кескин айырмаланат. Мындай тажрыйба Тибетте, ички Монголияда дагы жүзөгө ашырылууда.
Бишкекке көчүп келген кытайлык кыргыздардын кызы, Шинжаңдагы тааныштары, анын туугандары келген ханзулар менен бир чатыр алдында аралаш тиричилик кылып калганын же үй бүлөлөр аларга бекитилген ханзу эркектер менен чогуу коомдук жайларда жүргөнүн ошол эле TikTok каналындагы ар кыл видео тасмалардан көргөнүн да айтып берди.
Ма Синжуй башында турган Кытай Компартиясынын Шинжаңдагы жогорку жетекчилигинин жаңы аппараты түрк тилдүү мусулмандарды мажбурлап ассимиляциялаштырууну аймактын саясатынын чордонуна коет. Алар бирге деп атаган саясий багыт чогуу болуп, анын жыргалын чогуу көрөлү деген эки маанини тең камтыйт. Иш жүзүндө бийликтер мамлекеттик майда аткаминерлерди жергиликтүү үй бүлөлөргө таңуулап киргизип, аларды бир чатыр алдында жашатат. Анын максаты жергиликтүү элдин жашоо турмушуна үзгүлтүксүз көз салуу жана коммунисттик идеологияны кишилердин мээсине сиңирүү. Кытай бийлиги улут аралык никени белгилүү бир деңгээлде кубаттайт. Мамлекеттик саясат этностук топторду бириктирип, аларды жалпы бир багытка сүрөйт. Шинжаңга келгенде түрк тилдүү мусулмандарды ханзулаштыруу өлкөдөгү негизги улутка баш ийдирүү үчүн качандыр бир маалда аракет башталмак. Бул теориялык жактан алганда ыктыярдуу жоорулуштуруу, ассимиляциялаштыруу укугу болуп саналат. Ал эми турмушта күчкө салып мажбурлоо түрүн алууда. Иш жүзүндө Шинжаңдын карапайым тургуну үйүнө келген чоочун кишини жок деп кийгизбей кое албайт. Антсыз ал абакка түшүп, же дагы бир балекетке кабылат. Ансыз дагы азыр аймактагы үй бүлөлөргө бүлүк түшүп, башына кара булут айланып турат. Үй бүлөлөрдүн жарымы түрмөгө түшүп, же абакта жок болгон маалда алар баарынан коркушат. Адатта бийлик дайындаган киши жергиликтүү үй бүлөлөргө келип кетип, белек печпек берип турат. Расмий жарыяланган сүрөт видеолорду көрсөңөр, ал жергиликтүүлөргө кытай тилин үйрөтүп, өлкөнүн мыйзамдарынын маани маңызын түшүндүрүп, мамлекеттик гимн дырдаганды үйрөтүп жүргөнүн байкайсыз. Ошондой эле алар талаада же чарбада кантип ар кыл технологияны, шаймандарды колдонууну устат катары үйрөтүп, кол кабыш кылып жүргөнүн көрөсүз. Аймактын бийлиги бул ыкманы өлкөдөгү жакырчылык менен күрөш же элдин турмуш шартын оңдоо деп шардана кылып келет. Ал эми чыныгы жагдай таптакыр башкача. Маселен, мен түрк тилдүү үй бүлөлөрдөн интервью алганда, алар чоочун кишилер келип кеткен сайын биз тууралуу дагы эмнени билип кетти болду экен, мен дагы абак айдалып кетпеймби деп катуу коркорун айтышты. Кыскасы, мажбурлап жоорулуштуруу жергиликтүү үй бүлөлөрдүн жүрөгүн алып койгон аракет. Айрым учурларда чоочун эркектер үй бүлөлөрдө такай жашап калган учурлар да бар. Мамлекеттик уран чогу жашоо, чогу тамактануу жана чогу эмгектенүү. Мындай уран алдында аял эркек бир үйдө чогу жашаганы айрыкча ал үйдөгү кыз келиндерди боор оругандай жагдайга кептейт. Ал эми расмий саясатка келсек, бир үй бүлө программасында мындай аялуу жагдайлар тууралуу эч бир ишаратта сезилбейт. Иш жүзүндө бул милдеттүү программа аткаминерлер менен жергиликтүү үй бүлөлөрдүн ортосундагы ажырым канчалык тереңдеп баратканын көрсөтөт.
Сиздин уюмдун баяндамасында расмий Бээжиндин дагы бир катаал саясаты мамлекеттик дин саясаты деп белгиленген. Башкача айтканда, Шинжан аймагында динди кытайлаштыруу же коммунисттик партиянын нугуна салуу жүрүп жатат деп белгилегенсиздер. Бул кандайча иш ашууда?
Бээжиндин азыркы саясаты диний эркиндикке келгенде мурдагыдан алдаганча катаалдашты. Кытайда 5 дин расмий таанылган, анын бири ислам. Бирок сиз динди бийлик бекиткен эрежеге ылайык белгиленген жерде гана туту аласыз. Мечиттер бийликтин уруксаты менен ачылган жана ал мечиттерде атайын дайындалган имамдар гана иш жүргүзөт. Мисалы, бир нече жыл мурун коммунисттик партиянын Шинжаңдагы аймактык катчысы Ма Синжой Кытайда динди кытайлаштыруу зарыл деген маселени көтөргөн. Бул динди социалисттик баалдыктарга ылайыкташтыруу дегенди туюндурат. Мында дин саясатын компартия тыкыр көзөмөлүнө алат. Демек, дин туткандардын үстүнөн көзөмөл Бээжин бекиткен жаңы эрежелер менен ого бетер күчөйт. Кытай бийлиги аймакта көптөгөн мечиттерди жок кылган. Бул жүрүм азыр дагы уланууда. Шинжаңда кармалгандардын көбү имамдар, динди мамлекет бекиткен эреже менен тараткандар, атайын программа менен дин тааныткандар дагы камакка түштү. Ошондой эле белгиленген жагдайлардан башка жерде намаз окугандар же диний жөрөлгөлөрдү ишке ашыргандар дагы камалган. Кысым көзөмөл күчөгөн аз келгенсип, Кытай бийлиги исламды, Куранды социалисттик баалдыктарга төп келгидей чечмелеп, мусулмандарды коммунисттик партиянын микроскобунан өткөрүүдө. Ошентип, Бээжин дин аркылуу компартияга сыйурмат, Кытай мамлекетин сүйүү сезимин өрчүтүп, динди бир улуттуу улуу мамлекетке кызмат кылуунун куралына айлантууда. Ооба, коммунисттик партиянын көзөмөлүндө алар мусулман же диний жамаат болуп жашай берет, бирок ошол эле маалда Кытайдын мыйзамын бузбагандар деле азапка кабылып түрмөгө түшүп жатпайбы? Телефондо кайсы бир тиркемени колдонгондук же Түркияга барып келгендик кылмышпы? Жок, мыйзам ага жол берет. Андыктан Шинжаңда азыр элдин башы айланып эмне кыларын билбей калды. Мечитке барса болобу? Ооба. Намаз окуса болобу? Ооба, ага уруксат. Орозо кармаса болобу? Болот. Мунун баарына уруксат. Ажылыкка барчылардын тизмесин бийлик өзү бекитет. Бирок анда эмне үчүн коңшусунун тажиясына барган үчүн же намаз үчүн жапырт камалгандар бар? Алар эч кандай мыйзам бузган эмес болчу да.
Май айым, мына сиздин баяндамада айтылгандай, азыр сиз менен баарлашып отуруп биз түшүнгөндөй, ошол аз улуттар өздөрүнүн маданий идентүүлүгүн, этностук идентүүлүгүн сактап кала алабы? 10 жылдардан кийин Шинжаңда түрк тилдүүлөр жапырт кытайлашып кетпейби? Мындай коркунуч жокпу?
Чындап ошондой коркунуч бар. Кытай бийлигинин саясаты аны күчкө салып ишке ашырып жатканы ошол маданий ассимиляцияга барып такалат. Тил жагынан алганда, дин тутууга келгенде, өкмөт бул кеттирбей көзөмөлдөп турат. Эми кайсы бир деңгээлге чейин иденттүүлүк сакталып турса керек, бирок ал бара-бара азайып отуруп, ханзууларга аралашып кетет. Өзүңүздөр билгендей, Кытайдагы айрым этностук топтор, атап айтсак, дунгандар кытайларга дээрлик жуурулуп кеткен. Алар көп жагынан ханзуулардын өздөрүнө окшош, бир айырмасы ислам динин тутуп келишет. Кытай өкмөтү мындагы дунгандарга басымын ого бетер күчөтүүдө. Анткени алар мусулманчылыкты карманган үчүн соңку жылдары, мен жогоруда айткандай, өзгөчө катаал кысымга кабылышты. Ал эми уйгурлар, кыргыздар, казактар үчүн репрессиянын капканы андан да каардуу. Анткени алар жалпы ханзуулардан кескин айырмаланышат. Бээжиндин мындай өкүмзөр саясаты башка этностук топторду дагы бутага алып чыкканы талашсыз. Ондогон жылдардан кийин, 2000 өткөн соң этностук идентиктүүлүктүн өзгөчө белгилери жоголуп, чакан этностар жалпы ханзуларга жуурулуп кетиши ыктымал. Азыркы саясатка ылайык, эгерде атене кайра тарбиялоочу лагерге түшүп калса, анда мындай үйлөрдөгү жаш балдарды мамлекеттик балдар үйүнө алып кетишет. Андай балдар үйлөрүндө жана мамлекеттик мектептерде мандарин тилинде гана сүйлөөгө талап кылынат дагы, балдардын өз эне тилинде сүйлөшүүсүнө уруксат берилбейт. Демек, мындай жайларда чоңоюп эс тарткан балдар өз элинин маданиятын билмек турсун, эне тилинде сүйлөй да албай калат. Ошентип, Кытай өкмөтү мындай балдарды маданий, диний тамырынан ажыратып салат. Кардуу репрессиянын капшабы менен Шинжаңда ойчулдар, айдыңдар, акын жазуучулар, агартуучулар кайра тарбиялоочу лагерге айдалган.
Ооба, сиз айткандай эле Шинжаңдан чыккан интеллектуалдар, илимпоздор дагы репрессиянын чеңгелине түшүп атканы тууралуу биздин дагы маалыматыбыз бар. Мисалы, бери дегенде эле Шинжаңда жашаган эки таанымал кыргыз илимпоздун тагдыры эмдигиче белгисиз.
Exactly. Also keep in mind that part of the world was already, you know,
Кытайдын бул аймагы узактан бери эле катуу көзөмөлдө болгонун эстен чыгарбасаңыз, андыктан ал жакта жашаган элдерде улуттун эне тилин жана идентүүлүгүн өнүктүрүү эркиндиги болгон эмес. Азыркы репрессия оолу чыгармачыл көрүнгөсү барларды да бутага алып, аларды бир нече жылдап абакка салды. Репрессия маалында карапайым киши орто эсеп менен 12 жылга кесилсе, айдыңдарга андан да көп мөөнөт берилет. Мен ушундай кырдаалды, муундун жоголушу деп баалар элем. Бул жүрүмдө өз алтынча, өз элинин тагдыры тууралуу уникалдуу ойлонгондорду, коммунисттик партиянын саясий нугунан айырмаланган көз карашты тутунгандарды жок кылуу жүрүмүндө түшүнсө болот. Анын кесепети бүтүндөй бир элдин жок болуп кетүүсүнө туш кылат. Шинжаң аймагы байыркы элдердин, эзелки цивилизациянын очогу болгон. Бул репрессиянын айынан аймактагы көп элдер жергиликтүү цивилизация мурасы түп тамырынан жок болушу адет эмес.
For many
people, for civilization, it's very self.
Well, I think countries, governments in Central Asia,
Борбордук Азиянын көпчүлүк постсоветтик өлкөлөрдүн бийликтери өздөрү авторитардык түзүлүштү орноткондугу белгилүү. Кытайдагы бордошторун карамак тургай, алардын көбү өз өлкөсүндөгүлөрдүн камын көрүүнүн машакатын тартууда. Ага кошумча болуп, Кытай өкмөтү чындап эле Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн башкаруучу элитасын ар кандай айламал, схемалар аркылуу арбап алган. Борбор Азияда бул көйгөйдү көтөрүп, чек аранын ары жагындагы бордошторун ойлогондор албетте бар. Бирок өз калкын ушунчалык тебелеп тесеп жаткан Кытай өкмөтүнө ишенсе болобу? Ал өлкөдөгү дүйнө таанымы күч менен укуктун өз ара тиреши менен чиеленген. Коммунисттик партия кимде ким Бээжиндин таасиринде болбосун, кандай көз карашта экенине карабай, аны этедир кечтир, идеологиябызга баш ийдиребиз деген максатта чечимдерди кабыл алат. Андыктан Борбор Азиянын өлкөлөрүнүн азыркы турумун эске алсак, келечекте Бээжин менен өтө тыгыз карым катнаштын айынан бул чөлкөм туш келчү жагдай катаал жооп менен коштолушу ажет эмес.
Сиздер Human Rights Watch уюмунун Азия программасынын директору Майя Вангдын маегин уктуңуздар, аны менен Гүлайым Ашакеева сүйлөшкөн. берүүбүздө эми жан дүйнө уктуруусу менен улантабыз. Анда конокто акын, котормочу жана журналист Эргалбек Касаболотов болду. Кабарчыбыз Максат Жангазиев аны менен жеке чыгармачылыгы жана коомдогу актуалдуу маселелер тууралуу дагы пикирин сурады.
Арыбаңыз Эргалбек ага, ушул соңку бир 3 жылдан бери Түркияда эмгектенип келгениңизди билебиз, анан азыр Кыргызстанда экенсиз. Дегиле ушул жылдары эмне иштер менен алек болдуңуз?
Стамбулда ушу азаттыкта иштеп жүргөндө эле кеткем, жумушту которуп алып. Азаттыктан кеткенден кийин бир катар долбоорлор бар болчу, ошолор менен иштедим. Анан бир топ өзүм каалаган макалаларды жаздым. Бир топ ошо долбоорлорго катыштым, азыр деле катышып атам. Негизинен ошолор менен иштеп атам. Анан аяка мен негизи ошо мушташ өнөрүн үйрөнөйүн деп баргам. Wing Chun Kung Fu деген. Быйыл жазга чейин үйрөндүм.
Азыр кайсыл деңгээлге жетип калдыңыз?
Азыр шакирттик 9-чу деңгээлге жеттим. Дагы үйрөнө турган жактарым бар.
Анан Жыргалбек ага, ушул сизди Facebook'тан издеп эле таппай калдык. Сиздин саналаштарыңыз да издеп калганы байкалат да кадимкиде. Анан эмне үчүн алыстап кеттиңиз? Чыгармачылыкка бир эмнеси тийдиби мындай?
Чыгармачылыкка кесепет тийген деле жок. Facebook'та айта турган нерселерди айтып бүттүм деп ойлойм. Буга чейин көптөгөн макалаларды, сунуштарды аналитикалык бир топ байкоолорумду жаздым, андан жыйынтык чыкпагандан кийин анан жөн эле убакытты короткон нерсе экен деп кеттим. Фейсбуктун кызыгы жок калды кийинки убакта, фейсбук майдаланып кетти. Бир тарабынан ушул соц тармактар ойду айтуунун эркиндигин аябай чоң өлчөмдө камсыз кылды, экинчи жагынан журналистиканы бизнестин элементи катары, өзүн өзү акча табуунун элементи катары жок кылып баратат. Бул жагынан алганда биз түшүнгөн маанидеги классикалык журналистика кесип катары өлүп баратат.
Соц тармак демекчи ушул социалдык тармактарда мисалы сиз да фейсбукту активдүү колдонуп жүргөн кезде буга жарандык пикириңизди ар кайсы темада жеке оюңузду айтып жүрчүсүз да, анан жакын арада эле ушул чыгармачыл адамдардын жеке пикири үчүн суракка чакыруу же аларды бир беренелер менен иш козголоткан учурларды угуп жүрсөңүз керек.
Чыгармачыл адамдар чыгармачыл болгон үчүн куугунтукталбайт. Адамдар деги эле кайсы бир саясий жагынан алган позициясы үчүн куугунтукталат. Анын ичинде чыгармачыл адамдар дагы бар. Саясатка аралаша баштаганда саясий маселелерди козгой баштаганда башталат. Ал жалаң эле чыгармачылык адамдарга тиешелүү эмес, бул баарына тең тиешелүү. Анын ичинде блогерлерге, активисттерге жана башкалардын баарына тең.
Өткөндө маселен Бектемир Төлөн уулу деген акын ушул ыры менен суракка чакырылды да, анан аймак аралык бакастыкты козутуу деген, бул чындап эле ушул чакырыктар болушунан күмөндүүлүкпү же бул чоочулообу чыгармачылык адамдардан?
Мен Бекем менен чогуу иштегем. Өзү абдан арктуу, кыргыздын кызыкчылыгын башка кызыкчылыктардан жогору койгон адамдардын бири деп билем башынан бери. Анан азыр жарыкка чыгып аткан маалыматтардан ага эмненин негизинде айып коюлганы түшүнүксүз. Мен өзүм соц тармакка кирбей калгандан бери аны билбейм. Бирок Бектемир Төлөн уулу кандайдыр улут аралык кастыкка же аймак аралык кастыкка чакырып жиберерине мен учуктасам түшүмө кирбей турган нерсе. Бул, мен буга ишенбейм. Анан азыр буларга коюлуп аткан айып жөнүндө кеп кылыш үчүн бийлик ошо коюлуп аткан айыбын ачыкка чыгарыш керек. Бийлик эмненин негизинде айып коюп атканын өзү айткан жок. Кайсы текстине кандай доомат коюлуп атканын айткан жок. Коркунучтуу жагы ушунда да. Себеби кимди эмне деп айыптасаң деле эмне үчүн айыптап атканыңды айтыш керек да. Эч нерсесин айтпай эле камаган учурлар көп болотпу?
Кайра эле жанагы суроону бергим келип атат да, ушул сиз менен бирге иштешкен замандаштарга бир ушундай кырдаалдын келиши, кайра сизди соц тармакка кирип бир пикириңизди айткыңыз келген жокпу ушундай учурларда?
Жок, менин пикирим башынан эле белгилүү, анан ал пикирим өзгөргөн деле жок, аны кайталап айта берүүдөн деле мен мындай майнап көргөн жокмун. Экинчиден андан бир нерсе чыгаарына деле ишенбейм. Бул кээде өзү бышып жетиле турган бир процесстер болот. Эгерде азыркы процесстер кимдир бирөөлөргө зыян алып келип аткан болсо, анда аны ошол саясий кырдаал бышып жетилчекти жөн гана баштан өткөрө турган процесстер. Балким мунун бир мааниси эл өзү сабак ала турган процесстер.
Ардактуу азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан акын, котормочу жана журналист Жыргалбек Касаболотовтун маегин тыңдап атасыз. Калемгер өзүнүн жеке чыгармачылыгы, учурда алектенип жаткан иши тууралуу кеп куруп, соңку кездеги өлкөдөгү талкуу жараткан орчундуу окуялар боюнча оюн билдирүүдө. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Жеке пикиримди буга чейин айттым деп атпайсызбы ага? Анан ушул биз сөз кылган маселени Олжобай Шакир уулу кийинки убакта баягы бийлик ага чейин эле сын айтып жүргөн.
тарапынан ысык көлдөгү төрт пансионаттын Өзбекстанга пайдаланууга берилиши боюнча 49 жылга, же болбосо ага чейинки баягы суракка чакырылган кемпирова берилбесин дегендер боюнча, деги эле ушул сиз Кыргызстандын атуулуу жараны, чыгармачыл уулу катары ушул нерселерди жүрөгүңүздөн кандай өткөрдүңүз?
Жакынкы бир 4-5 жылдан бери жалпы элдин активдүү бөлүгү саясаттан чарчап калды деп эсептейм. Анткени улам улам бийлик алмаша берип, анын ордуна келген жаңы бийликтен дагы күткөн нерселер ишке ашпай элдин бир тобу түңүлдү. Бул түңүлгөнүнүн бир белгиси акыркы президенттик шайлоодо көрүндү. Келген шайлоочулардын 80% ашыгы азыркы президентке добуш берди деп айтылып атканына карабастан, ал келгендердин өзү жалпы шайлоочулардын 1/3 бир бөлүгүн түзөт. Ушунун өзү элдин пассивдүүлүгүн көрсөтөт. Демек калганы катышкан эмес. Эл түңүлгөндө ким көбүрөөк активдүү болсо, ошонун сөзү өтүмдүү болуп, бийликке да көбүнчөсүн ошолор келет. Демек эгерде эл шайлоого барбай койсо, же кандайдыр бир адамдардын мындай бир саясий таржымалын жакшылап окубаса, анда саясий жактан сабаттуу бирөөнү тандай албайт деген жыйынтыкка келебиз да. Элдин чарчаганынын экинчи белгиси, мисалы кемпирабат суусактагычы коңшуларга өтүп кеткендеги чыккан элдин масштабынан көрүндү. Анча деле масштабтуу болгон жок. Болбосо чындап жарандык коомдун позициясын козгой турган нерсе ушул болчу. Анан эми көрүп атасыңар, Олжобай Тургай азыркы бийлик менен тирешип бир медалдын экинчи жагы болуп турган Мадумаров камалганда деле анча көп киши чыккан жок. Ал эми Олжобай койгон маселеге келсек, мунун таптакыр экинчи жагы бар да. Өзбектерге ижарага 49 жылга берилди деп атат. Ижарага 49 жылга берилгени ал пансионаттардын ээси биз экенибизди көрсөтөт. Себеби биз жана кемпирабат Өзбекстанга өтүп атканда да ушуну негиз кылуун сунуш кылганбыз. Ижарага ижара алуучу анын ээсинен гана ижарага ала алат. Жана Мадумаровго коюлуп аткан айыптын негизи да ошол. Өз жерибизди өзүбүз ижарага алган меморандумга кол койду деп айыптап атышпайбы? Эгерде ошол пансионаттар ижарага алынды деген формулировка бар болсо, анда ал демек пансионаттар биздики экенин толугу менен көрсөткөн нерсе. Эгерде толугу менен өткөрүлүп бериле турган болсо, анда башка маселе. Ижараны башкача чечүүнүн жолу дагы бар болчу. Биз эл аралык сотто утулуп калдык да. Эл аралык сотто өзбектер менин түшүнгөнүмө караганда биз буга жана 40 миллион жумшаганбыз, андай ошону кайтарып бериле деди да. Эгерде мен бийлик болсом, ошол 40 миллионду азыр акча бар таап берип туруп, аны анча пиар кылбай, алганыбызды пиар кылып туруп, өзүн өз пайдама колдонмокмун жана ошону менен биротоло башын ачып алмакмын. Бирок келишимдин шарттарын караш керек. Андан ары эмне боло тургандыгы жөнүндө келишим шарттарын бизге көрсөтүшкөн жок. Ошондуктан аны мындай так кесе айтыш үчүн анын текстин караш керек.
Ушул биздин эл чарчады деп атпайсызбы? Башкаруучулардан, бийлик төбөлөрдөн жана ушундай учурларда эл чарчаган учурда моралдык жактан, анан агартуучулардын, акын жазуучулардын мындай миссиясы кандай ушул учурда кандай болуш керек?
Деги эле интеллигенция. Табигый милдеттеринин бири ушу эл жердин кызыкчылыгын дайыма айтуу болгон. Бизде катмар катары андай интеллигенция калыптан элек. Эски советтик калыптан калган катмардын өкүлдөрү бар. Анан алардан тарбияланып чыккандар бар. Мындай улуттук кызыкчылыкты туруктуу ойлогон, ошонун тегерегинде бириккендер дээрлик жок болсо. Мисалы, мен көптөн бери ойлонуп жүрөм. Кыргыздын түндүк түштүк мыктыларынын бир топтордун сөөгү Арстанбапка коюлган. Ошол жерде каяка көмүлгөнү ушул убакка чейин белгисиз. Бир топ биздин тарыхчы агайлар, эжелерибиз ал нерсени эмнегедир колго ала элек. Эгерде ошону барып ачып, археологиялык казуу жүргүзүп, далилдеп, кыргыздын ата бабаларынын бир топтордун сөөгү ушул жака коюлган экен деп белгилеп, анан аны улуттук пантеонго айландырып ала турган болсок, анда бул улуттук биримдиктин символу болуп калмак. Улуттук биримдикке тиешелүү мисалы элдик курултай сыяктуу жыйындарды ошол жактан өткөрүш керек болот. Бара бара ал ата бейит сыяктуу эле сакралдуу мааниси бар чоң бир объектке айланат.
Деги эле сизди азыркы учурда эмне түйшөлтөт? Чыгармачыл адам катары, акын катары?
Биз Кыргызстан үч чоң таасирге лаборатория болуп калдык. Бул араб дүйнөсүнүн таасири, башкача айтканда диний таасир, Орусиянын таасири анан батыстын таасири. Ушул үч чоң таасир бизди азыр каалагандай сынап, өлкөнүн өз кызыкчылыгын ойлогондор экинчи планда калып атат. Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктары формулировка болуп кагаз бетине түшүрүлө элек. Анан ошонун айынан бизде билим берүүдө дагы, маданиятта дагы, тарбияда дагы биздиктүү бир стратегия жок. Анткени ушул тармактар гана келечекте жарандарыңдын ким тарабында болуп чыгышын аныктайт. Эң негизги түйшөлө турган нерсе ушул, баарыбыз тең түйшөлө турган нерсе. Анан экинчиси, бизде ошол гуманитардык билим берүүнүн парадигмасын түп тамырынан бери толугу менен өзгөртүш керек. Анын баарын биринчиден улуттук кызыкчылыкка, өзүбүздүн позициябызга, Кыргызстандын позициясына туура келтириш керек. Экинчиден, мисалы, көркөм дөөлөттөргө тиешелүү болгон жактардын баарын тең эстетикалык көз караштан таптакыр түп тамырынан бери кайра башынан карап чыгыш керек.
Ардактуу азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө окутуусунун бул чыгарылышынан акын, котормочу жана журналист Жыргалбек Касыболотовдун маегин тыңдадыңыз. Калемгер өзүнүн жеке чыгармачылыгы, учурдагы алектенип жаткан иши тууралуу кеп куруп, соңку кездеги өлкөдө талкуу жараткан орчундуу окуялар боюнча оюн билдирди. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Жанабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.